Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opatrenia proti nebezpečnej nákaze, slintačky a krývačky sa postupne uvoľňujú. Čo je nové a ako vyzerá situácia? Posledná, takmer 3-miliardová konsolidácia nestačila. Vláda musí nájsť ďalšie peniaze a skúšať to aj inak. Firmy medzi tým dostávajú výzvy na priznanie transakčnej dane, ktorú by Andrej Danko a opozícia najradšej zrušili. Predseda vlády hovorí rok po atentáte o ďalších opatreniach, páčia sa mu režimy vo Vietname a Číne a rád by znížil počty poslancov v Národnej rade. Sťažuje sa, že máme na Slovensku príliš veľa politických strán. Ako bude teda po slintačke a krývačke štát odškodňovať farmárov, ak chýbajú aj peniaze na naše fungovanie? Kde chce vláda získať ďalšie miliardy? Prečo sú potraviny stále drahšie? Sú naši farmári konkurencieschopní? Prečo sa boja vstupu Ukrajiny do Európskej únie? No a ako sa vyšetria podozrenia, že za eurofondy si vplyvní ľudia blízky vláde vystavali nové sídla a haciendy? No a ako to vyzerá s tými cenami potravín v našich obchodoch? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, takisto aj podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Richardom Takáčom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Sú tu témy, ktoré sme nedávno rozoberali. Môžeme sa na to pozrieť, no aj keď som to tak zostával, je toho dosť. Tak nech vám neberiem čas, pán minister. Možno by som začal politickými vecami, aspoň stručne. Strana Smer vo štvrtej vláde Roberta Fica trošku spochybňuje ten systém, v ktorom žijeme. Predsedovi vlády sa nepáči liberálna demokracia. Hovorí o tom, že sa mu páčia tie systémy, ako sú komunistické systémy vo Vietname alebo v Číne. No a zároveň hovorí, že máme príliš veľa politických strán a poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja som aj preto spomenul v štvrtej vláde Roberta Fica, lebo doteraz sa zdá, že to strane Smer nejakým spôsobom neprekážalo. Pán minister, pán podpredseda, nie je to aj preto, že za posledný rok ste v prieskumoch verejnej mienky stratili takmer 5% opýtaných voličov?
Pán moderátor, v prvom rade poviem, že je realita, je fakt, že Slovenská republika je veľmi špecifická v tom, že keby sme sa porovnali s inými krajinami, napríklad Európskej únie, tak sme premianti v tom, že máme desiatky až stovky politických strán. Toto nie je štandardom v iných krajinách Európskej únie. Potom vidíte, ako to je, ale ani tá citácia vaša, alebo to podľa mňa nebola úplná citácia, že tu niekto chce zaviesť nejaký režim, ktorý funguje v Číne. To bol len nejaký príklad toho, ktorý bol spomenutý v
prejave. Tak ja mám priamo citát pána premiéra, on povedal, oni si naplánujú veci, potom ich naplňajú, ano. My si môžeme plánovať, čo chceme, ale u nás sa každé 4 roky preruší kontinuita,
ano, keď príde nová vláda. To je vytrhnuté v kontextu, nie je to povedané v duchu, že tu chce niekto režim, ktorý funguje niekde inde.
Áno, no, lebo to, viete, vo Vietname, v Číne nie sú slobodné médiá.
Odpoviem vám, ano, nechajte mi dopovedať. Toto bolo povedané v kontexte toho, že áno, je pravda, každé 4 roky sa tu vymení vláda a proste vy máte problém si nastaviť niektoré veci tak, aby keď teraz povieme, že chceme mať za 15-20 rokov niečo vystavané, tak môže každé 4 roky sa to prerušiť. V tom kontexte aj tej Číny spomenutej, ja som tam bol tiež minulý rok s predsedom vlády a viete, aj v tom pôdohospodárstve napríklad u nich, oni si povedali, že do 10 rokov chcú mať toto takto nastavené, vybudované, toľko to potravín, takéto veci a do 10 rokov to je. U nás, keď si niečo teraz povieme, o XY rokov príde ďalšia vláda, ktorá, ja sa na to inak pozerám. To máte to isté, ako napríklad v roku 2010, pred rokom 2010 sa schválila intenzívna výstavba diaľnic po Slovensku a potom prišla vláda v roku 2010, a vtedy sa mi zdá KDH, malo ministerstvo dopravy a zrušilo všetky tieto tendre a obstarávania na tie diaľnice.
Prehodnocovali sa tie stavby. Sa to porušili. Sedí aj,
a ďalej,
takisto aj
ďalej, cenovo. Ďalej sa v tom nepokračovalo. A viete, najdrahšia diaľnica je tá, ktorá nestaje. Už to mohlo stať. Len to narušili tú kontinuitu toho. Čiže aj tento odkaz, ktorý bol povedaný, je v tom, že nie je dobré na to, aby sme budovali tú krajinu a rôzne zaujímavé projekty, keď každé 4 roky, dajme tomu, sa to nejako preruší, lebo príde niekto iný, ktorý má na to úplne iný názor.
Mm-hmm. No dobre, no len je zvláštne, že o tom hovorí strana Smer sociálna demokracia, ktorá vládne z posledných 19 rokov na Slovensku 14, ba dokonca od roku 2012 po rok 2018 dve volebné obdobia za sebou mala. predsedu vlády. Dokonca v tom prvom volebnom období to bola jednofarebná vláda, čo vlastne od pádu totality na Slovensku, v Československu sme nikdy nezažili. Tak už sa ukázalo, že teda to aj bolo a aj tak to nevyšlo, pán minister. Tak
pozrite sa, bola vláda do roku 2010, potom to prerušili 2 roky.
Rok a pol, áno, vlády Ivety
Radičovej, ktorá som povedal napríklad tie diaľnice, poprerušovali tie
projekty. Ale to tiež nie je dobrý príklad, pán minister.
Ale je to, je to, no, je to, je to
nie
príklad.
Nie je, pán minister, pretože ja... Poviem... Pán minister, nie. Ja som robil moderátora politických debát aj v roku 2007, aj v roku 2008 a môžem vám povedať, že si úplne presne pamätám, ako predseda vlády s ministrom vtedajším dopravy, pánom Ľubomírom Vážnym, myslím, že stále poslancom za stranou Smer sociálna demokracia, hovoril o tom, že do roku 2010 bude sprejazdnená pre všetkých motoristov na Slovensku celá diaľnica z Košíc do Bratislavy, pán minister. A to tam medzi tým 2008-2009 Radičovej vláda nebola. Čiže, ale nevenujme sa takýmto detailom. Ja to myslím ale všeobecne.
Spomenuli ste aj jednofarebnú vládu Smeru.
Áno, áno. 80 poslancov ste mali vtedy.
Áno, mali sme jednofarebnú vládu a nezrobili sme nedemokratické zásahy. Nesiahli sme na mediálny zákon, nesiahli sme na demokraciu, ktorá je na Slovensku.
To ani
a
netvrdím.
Boli sme. Ale no. Boli tu vlády teraz 3,5 roka,
mohli
kde
ste...
zasahovali a prerušovali.
Nie, no, tak pán minister, tak... to zase nehovorte takto, veď asi by ste nechceli predsa, nie?
Však preto, keď nám niekto chce vyčítať, že my sme tí nedemokratickí, tak je to čisté klamstvo, lebo my sme jednoznačne preukázali tým, že keď sme boli sami vo vláde a mohli sme prijať nejaké zákony obmedzujúce, nedemokratické, ale boli sme veľmi demokratickí.
A neprijali ste ich teda.
Neprijali
no dobre, ja toto beriem, ale zároveň vám hovorím, že ale mali ste priestor 8 rokov meniť túto krajinu a dnes hovoríte o tom, čo bolo pred rokom 2010. To nedáva logiku. Ale, pán minister, tá moja pôvodná otázka. Nie je za týmto všetkým, za týmito možno miestami až zástupnými témami to, že strana Smer sociálna demokracia skrátka u voličov stráca?
Ja nekomentujem. Nekomentujem a nikdy som aj nekomentoval nejaké prieskumy. Ja sa tu nejdem hrať z 1% hore-dole.
Tá realita, počkajte, tak, dohromady.
Tá realita v tých regiónoch je úplne iná. Ja som sa vrátil aj včera som bol v regiónoch. Mali sme napríklad stretnutie v Poltári skoro 200 starostov. Ľudí z regiónmi. Potom som bol v Krtíši na stretnutí s ľuďmi. A napríklad aj tých 200 starostov potvrdilo, že konečne napríklad tá pôdohospodárska platobná agentúra cez tie miestne akčné skupiny funguje.
Hej, boli spokojní s tým?
Tak počkajte, keď vám povie starosta, že predtým som čakal v predchádzajúcich rokoch za vlády Matoviča, Hegera, Odora, cez miestne akčné skupiny čakali 4 roky na vyplatenie žiadosti o platbu, teraz za 5 dní dostal vyplatené peniaze. Do 2 mesiacov je to skontrolované a vyplatené.
Okay, to sú, to sa bavíme o priamých platbách?
Nie, nie, to sú miestne akčné, to sú projekty miestne akčné skupiny, kde sú hlavne malé obce.
Rozumiem.
A zoberte si, že my sme za rok 2024 vyplatili cez tieto projekty starostom, to sú rekonštrukcia škôlky, chodník, detské ihrisko a tak ďalej, vyplatili sme v roku 2024 dvakrát viacej ako za predchádzajúcich 5 rokov. Mhm. Čiže reálny výsledok, konečne zfunkčenie tejto inštitúcie, týchto masiek. A teraz sme v situácii, že nám končí tento rok to staré programovacie obdobie a my máme už tak, že je tam reálne okolo 2500 projektov, ktoré môžu starostovia poslať žiadosti, keď ich zrealizujú za nejakých 90 miliónov. Ak to takto ďalej pôjde, tak sa nám podarí tieto aj finančné prostriedky vyčerpať
to
na veľmi dobré projekty pre regióny.
Tiež nechcem odbáčať, ale z pohľadu nového plánu pre Slovensko, ja neviem, to bolo k aprílu, k máju, to vyzeralo, že je vyčerpaných z tých peňazí, ktoré máme pridelené cez 11 miliard eur okolo 6%, čo sa týka samotného vášho rezortu. Ako ste vy na tom? Myslím v novom programovom období. Lebo koľko sa vám už
podarilo? Hovoríte o európskych zdrojoch, štrukturálne fondy tie.
Áno, presne tak.
Ja mám svoju kapitolu, samostatná.
Preto sa pýtam na vás.
My sme na úrovni okolo v tom novom programovom období 2023 až 2029, lebo máte plus 2 roky, čiže presne do 2029 máme 4,1 miliardy. Z toho, z tých 4,1 miliardy je zhruba okolo 900 miliónov eur určený na poviem to, miestne akčné skupiny, projektové výzvy.
Rozumiem.
Také tie projekty.
Ako ste na tom? Koľko je tam vyčerpaných?
Takto. Musíme to rozdeliť. Tých, poviem to tak, 3, dačo miliardy sú tie priame platby. Pamätáte si aj minulý rok.
Tie, na ktoré majú automatický nárok farmári, hej?
Nie, automaticky musí splniť určité podmienky a kritérii, jasné, áno, samozrejme.
Alebo kosia lúku, alebo čokoľvek.
Tak tam, ak si pamätáte aj minulý rok, tu, keď som ten prvý rok nastúpil ja, tak po prvých mesiacoch bola nejaká registrovali ste protesty, alebo teda nespokojnosť.
Áno, je to tak, no meškalo to, povedzme na rovinu.
Lebo to nebolo nastavené predchodcami, Odorovou vládou. A zoberte si, že my sme to tak nastavili, že teraz máme termín 15. mája, už bol za nami, Nikto ani slovo o priamych platbách.
Všetko je vyplatené.
Nie je vyplatené, všetko funguje, žiadosti. My sme minulý rok na konci roka prvýkrát historicky vyplatili poľnohospodárom pred 1. decembrom preddavky na priame platby viac ako 300 miliónov eur. Toto je vyriešená táto kapitola. Toto sme
rozumiem,
tak nastavili jednoducho.
Dobre, čo šikovne. Sa týka tých projektových
výziev? Čo sa týka projektových výziev, my sme v situácii, že my keď sme prišli na konci roka 2023, tak my sme si nenašli na stole schválený zákon o tom, ako rozdávať tie peniaze tým poľnohospodárom cez tieto projektové výzvy. Na to potrebujete mať schválený zákon. Minulý rok sa nám podarilo schváliť zákon. Máme schválenú legislatívu, cez čo môžeme. Teraz dobieha ešte to, že my máme bol starý systém, cez ktorý fungovalo podávanie žiadosti na PPčke.
Rozumiem.
Teraz dokončujeme nový systém. A sme v situácii, že ja predpokladám, že na konci júna vypíšeme výzvy v novom programovacom období pre všetkých. Lesníkov, poľnohospodárov, potravinárov. Masky začnú fungovať už v tom novom programovacom období, kde napríklad starostovia cez tieto masky majú 167 miliónov eur.
Vysvetlite pre naše poslucháčky, poslucháčov, mask, čo to je?
Miestna akčná skupina.
Tak,
máte tam napríklad 20 obcí je združených.
Rozumiem,
do tejto miestnej akčnej skupiny.
A oni, si,
oni majú na to jeden balík. Máte ten balík 167 miliónov, ktorý sa prerozdelí medzi všetky tie masky, ktoré sa budú chcieť ukázať v tomto
novom.
Prerozdelí sa tá suma, na každú masku bude niekoľko miliónov eur a starosta si podáme na detské ihrisko 30 tisícovú žiadosť, projekt a tak ďalej. Veľmi rýchlo, jednoducho. My sme minulý
rok akoby už tým, že to budú mať tie masky, už to bude akoby predschválené a áno, oni
však,
už pôjdu
budú
rýchlejšie.
Si sami podávať tieto projekty.
Dobre.
Toto sú a musím povedať, že toto sú jedinečné peniaze hlavne pre tie malé obce. Lebo v minulosti, v tom starom programovacom období, boli možné cez aj tie iné naše zdroje sa uchádzať obce do 1000 obyvateľov. Naši predchodcovia, čo riadili ministerstvo, keď pripravovali tento strategický plán, pre mňa nelogicky vyhodili tieto malé obce. Čiže nie sú možné sa uchádzať. Čiže jediné, cez čo oni dostanú tie malé obce, sú tie miestne akčné skupiny a ja som to videl aj na tom stretnutí s tými starostami, kde povedali, že konečne to tu
hej,
začalo.
Že boli radšej, no tak oni fungovať. Predtým, tá predchádzajúca vláda skôr rozmýšľala na tých municipalitách, ale predsa to aj dnes, aj vaša vláda chce od ZMOSu, aby pripravil reformu verejnej správy, aby sa tie obce zlučovali a potom by samozrejme to takéto malé z toho vypadávali. Pán minister, čo sa týka tých programových víziev, toho kameňa úrazu ešte z druhej vlády Roberta Fica za vášho predchodcu pána Jahnátka, keď bol minister poľnohospodárstva a veľmi neprehľadným a netransparentným spôsobom sa udelovali tieto dotácie na rôzne vily, haciendy, penzióny.
Tak môžete povedať netransparentne.
No to konštatoval najvyšší kontrolný úrad pod pánom Mitrinkom. Ja to nekonštatujem ja, pán minister. No, ale okay, otázka, ja dovolte otázku. Veď, samozrejme, budete mať priestor o tom hovoriť. Chcem sa spýtať, že či aj v týchto programových výzvach dávate nejaké výzvy práve na takéto typy dotácií, práve na takéto typy výstavby?
Pán redaktor, vytvára sa tu dojem
skúste
toho...
Skúste najprv ale, odpovedať ja a ja potom
počkajte,
vám vlastne dám priestor
vytvára
na
sa,
toto.
Vytvára sa tu dojem toho, že niekto tu netransparentne vypísal nejakú výzvu
v posledných dňoch dokonca svojho úradovania, pán minister.
Toto nie je pravda.
Podpisoval, nie vyhlasoval, podpisoval.
Táto výzva z roku 2015 je výzva, ktorú vám odsúhlasila Európska komisia. Takéto výzvy mali aj iné krajiny Európskej únie na podporu
isté,
takýchto
penzií. Isté, to ja nespochybňujem, pán minister, že to mohla byť dobrá výzva. To vôbec nespochybňujem.
My sme sa dostali do štádia, kde v rámci tejto výzvy o tých penziónoch, však to môžeme pomenovať, sme v situácii, kde momentálne ešte aktívnych živých nejakých 65 projektov.
Sedivec, to je tých 5 rokov po tom, ako to postavia záväzok.
Má,
ja neviem,
udržateľnosť.
Presne
má
tak,
udržateľnosť,
prenajímať turistom, proste ponúkať ako službu.
Je ich tam asi viacej, ale napríklad PPAčka, tu mám presné dáta, v 65 projektoch odstúpila od zmluv. To znamená, nebolo niečo nedodržané, nerealizoval sa projekt a tak ďalej, nebolo to v súlade s tými podmienkami
rozumiem
tejto výzvy. To znamená, toto už odstúpila podhospodárska platobná agentúra. Aktuálne v tej výzve je ešte 53 projektov, ktoré sa kontrolujú. Tu chcem uistiť celú spoločnosť všetkých občanov. Každý projekt je opätovne kontrolovaný.
Aj tak, tých, ktoré videli
všetky,
ľudia
všetky,
v médiách, počkaj, také tie sporné všelijaké projekty, práve
ale videli
ľudí okolo
videli
pána Bedera, priateľa Roberta Fica.
Videli tie stavby, videli tie stavby, videli tie stavby.
Áno, stoja tam.
No vidíte. A ja som v stredu po vláde poukázal na poľnohospodárov, ktorí možno aj u vás boli v diskusii XY rokov dozadu, ktorí sú napojení na terajšiu opozíciu, na pána, na pána Šimečka, pána Matoviča, pani Remišovú a z ľudí z Osasky.
Rozumiem.
Hovorím o ľuďoch, ako je pán Oravec, Magdoško, Jánoš. Pán Jánoš.
Všetci títo traja, hej?
O týchto troch som rozprával. Pán Jánoš, pán Jánoš bol šéfom PPAčky.
No dobre, ale čo tým chcete povedať?
Chcem povedať, že napríklad pán Oravec spravil projekt, kde deklaroval na jednom pozemku dva projekty, výstavbu veľkej klimatizovanej haly pre zeleninu.
No.
Prišla kontrola z PPAčky a na pozemku nič nenašla. No. A náš deklaroval 2x3 metre pivnicu v rodinnom dome. Zadržaný majetok v niekoľko hodnote miliónov
ako
eur.
Ako to dopadlo, pán minister?
Je tam trestné konanie v tejto veci.
Fantastické, fantastické. No. Čiže ja sa práve na len, toto pýtam.
Ja sa dostávam do štádia, že tu sa vytvára nejaká bublina ohľadom nejakých penziónov. Te stavby stoja. Počkajte, áno, pomenujme tie fakty. Te stavby stoja. I napriek tomu prebieha kontrola, ktorá prebiehala aj za čias Matoviča a Hegera.
Áno, presne tak.
Sú súčasťou, všetky tie projekty boli súčasťou forenzného auditu, ktorý dal spraviť Mičovský.
Rozprával som sa tu s ex-ministrom obrany, dva dní dozadu hovoril, že boli začaté trestné stíhania v tých veciach.
Počkajte, dobre, však ja vám hovorím, mám nejaké informácie, nemám detailné informácie, ale boli všetky sú v tom forenznom audite.
Rozumiem.
Neboli tam zistenia. Za Mičovského a Matoviča sa vyplácali tie projekty, však gros sa ich vyplatilo, keď ten penzión tam stojí. Má nejaké podmienky, ktoré má dodržiavať. My napriek tomu už asi 3. alebo 4. krát pri tých niektorých projektoch to opätovne kontrolujeme. Rozumiem. Ak nedodržuje nejaké body, ktoré má v rámci tej výzvy, ktoré mal mať, tak bude mať nejaké sankcie. Ak tam budú veľmi také porušenia, ktoré sa budú vychádzať z nich, aj by som povedal odstúpenie od zmluv, tak sa bude odstupovať od zmluv.
A oni potom by museli ale, vrácať tie áno, peniaze,
vrácať tie peniaze, ale nevytvárajme tu dojem, že tu neviem čo, a pritom je tu dvojaký meter. Teraz hovorím o tom, že keď hovoríme o tom, že opozícia má svojich kamarátov, poľnohospodárov,
teraz sa bavíme my dvaja, nebavíme sa o opozícii.
Ja som sa v médiách nedočítal o tom.
Akože
dennodenne od rána vidím v rôznych typov printu aj médiách, nehovorím o vás teraz, nič. Ani zmienka o tom, že tu boli poľnohospodári, ktorí vybrali peniaze a nič nepostavili.
Pán minister, a tu vytvárajú nejaký dojem. Ale zas uznajte, ak sú tu takéto pochybnosti a v tých pochybnostiach sa objavujú ľudia, ktorí majú naozaj veľmi blízko, teraz hovorím o pánovi Norbertovi Bederovi, k pánovi predsedovi vlády Robertovi Ficovi, no tak
dobre, ja sa čisto spýtam, ľudský, má tento...
pán minister, čisto ľudský, uznajte, no nevzbudzuje to dôvodné pochybnosti?
Počkajte, dobre, však, a má tento pán tam nejaký penzión?
No to mi vypovedzte.
Ja neviem
o tom. Zdá sa, že tie prepojenia na pána Bedera existujú. Či už on ich vlastní alebo nevlastní, to teda vám ja neviem povedať.
Ja ho nepoznám, nechcem si tu nikoho zastávať, ale vytvára sa tu nejaká...
Nepoznáte vôbec osobne pána Bedera?
Nie. Nechcem tu vytvárať nejaký dojem, ale chcem povedať jednu vec, že pri všetkých tých projektoch, ktoré sú, sa opätovne robí kontrola.
Rozumiem.
PPAčka je maximálne súčinná, čo sa týka OČTK, ak niekde takéto veci
prebiehajú. A čokoľvek sa zistí, tak jasne, nehľadíte na to, kto je za
jasne,
tým. Proste...
Nechcem používať to slovíčko, ale samozrejme, kto niečo porušil, niečo nedodržuje, bude znášať rozumiem následky.
Dobre,
bez rozdielu, kto to je.
Aby sme to nejak uzavreli s tým, že v poriadku, politická opozícia vás za to kritizuje, skúšala opäť zvolávať mimoriadny výbor parlamentu pre pôdohospodárstvo. Boli také zvláštne informácie z toho, že vy údajne s pánom Ševčíkom, predsedom toho výboru za skupinu okolo pána ministra Huliaka, ste sedeli vraj vedľa v miestnosti, že on tam potom poslal svojho tajomníka za opozíciou, že aby tam nerokovali oni sami, lebo že im zhasne svetlo, alebo niečo také. Nie sa nedialo nič.
Blbosti,
ale boli ste vedľa, hej, či nie?
Tak samozrejme, lebo
tak
výbor.
Prečo ste s nimi neporokovali?
Lebo nebol výbor. Nebol
no
výbor uznášania
schopný, lebo neprišla koalícia. Počkajte.
Opozícia, poslanci Národnej rady z opozície sa fyzicky vyhrážajú napríklad aj predsedovi výboru pánovi Ševčíkovi.
Myslíte, pán Hlina, že mu strhne výložky generálske?
Kde sme sa to my dostali? Vytvára sa dojem.
Nemal urobiť asi.
Počkajte, ale ja vám budem aj kontrolovať. Viete, vytvára sa tu dojem, keď si prečítate noviny. Pozrite si správy. Minimálne pozitívne informácie. A tých pozitívnych informácií je veľmi veľa.
Pozrite, koľko už sme ich povedali, pán minister,
však,
a to sa len 10 minút, 15 rozprávame.
Ja vám hovorím jednu vec, že my sme mali, však to je asi tiež jedna z dnešných tém, bol predseda vlády u mňa na ministerstve. Nejaký ten odpočet po tom roku.
Áno,
čo sa nám podarí.
Áno. Hovorí, že 40% vecí za rok a pol ste vybavili.
A ja môžem povedať, že za rok a pol, klobúk dole, kolegom ďakujem veľmi pekne, nielen na ministerstve, ale na podriadených organizáciách sa spravil kus roboty. A to hovorím o tých výsledkoch, aj tie masky. Za rok dvakrát viacej ako za predchádzajúcich 5 rokov.
Čo tým chcete povedať?
Chcem povedať tým, že ráno na druhý deň som prišiel do roboty. Čakajú všetky printy, noviny. ani v jedných novinách, ani jedna veta o tom, že na ministerstve pôdohospodárstva prišiel predseda vlády, kde dal nejaký odpočet, nejakých úloh, čo sme spravili.
Však sklamaný ste z toho, pán minister?
No, nie, že sklamaný, viete, len potom sa tu vytvára atmosféra v tej spoločnosti, že všetko je zle.
Ja neviem, možno je to nejaká atmosféra nedôvery, možno ste to mohli podložiť nejakým externým auditom, viete, lebo to sú vaše slova, vy ste politici, tak nebudete na seba zle
hovoriť. Ale keď ja poviem, jak zle hovoriť, ja hovorím čisté fakty.
No, preto hovorím,
ale keď poviem o tom, že za rok 2024 sektor pôdohospodárstva ako taký dostal vyplatený v histórii samostatnosti Slovenskej republiky najvyššiu sumu pre pôdohospodárstvo ako také.
To je beton,
1 miliarda 175 miliónov a v predchádzajúcich napríklad 9 rokoch dozadu to bolo v priemere okolo 690 miliónov.
Čiže aj za
štátna pomoc, národná... A čak áno, však...
Tak ste potom najlepší teda z tých ministrov doteraz.
Áno, však ale ja som minister rok a pol.
Dobre.
Ale to vám chcem povedať, že keď...
Keď
niekto tu ide, že opozícia teraz tvrdí, že najhorší stav v pôdohospodárstve, nedostávajú peniaze, to klamstvo, keď pomaly dvakrát dostali toľko, čo zaprchádzajúce roky.
Dôležité, že ste mali príležitosť to povedať a ja práve aj na toto nadviažem a ukončil by som to tým, pretože som počul aj na tej tlačovke, aj z vašich vyjadrení, pán minister, že pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá teda rozdeľuje každý rok farmárom 100 milióny eur z eurofondov, funguje na 100%. No, tak len vychádzajúc z tohoto, pán minister, opäť čisto ľudský, nie politický, no ak je to skutočne tak, tak prečo sa pred tými poslancami opozície nechcete pochváliť a neumožnite? Nepozvete ich na poslanecký prieskum do tej PPAčky a takto im vytreli zrak, pán minister. Prečo nie?
Nebudem menovať niektorých opozičných politikov, poslancov Národnej rady, ktorí sa...
Ale to sú také animozity.
Ale viete, čo oni sa už vyjadrili?
Povedzte.
Že oni aj tak nebudú veriť, čo im tam na tej PPAčke ukazujeme, že určite to celé falšujeme.
Trošku mi to pána poslanca Kotlára pripomína. No nie. Ale tak na to sa vy môžete vykašľať. Zavoláte ich tam, oni nič nenajdú, budú musieť povedať, že nič nenašli. Nie. A
povedať,
vy budete,
že sme im to neukázali, že sme to všetko sfalšovali.
Tak ich tam radšej nepustíte.
Však si zoberte také vyjadrenie. Ale to nemôže byť, že ja si niekoho pustím, nepustím.
A tak keby ste povedali poslancom, že nech schvália ten prieskum, tak ho schvália.
Ja som rád, že sa nepodieľujú na tom tej politizácii úplným nezmyslom a osobným útokom zo strany
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Takisto je právo poslancov
odmietnúť to.
Okay.
No dobre, keď vám to budú robiť a budete v opozícii, budete to rešpektovať.
Však nám to robili 3,5 roka.
Čiže to budete rešpektovať aj do budúcnosti.
Však je to normálne politická obstrukcia.
Vráťme sa k tým pôvodným témam ešte raz, čo sa týkalo tej situácie v strane Smer sociálna demokracia z tých percent, čo som sa vás pýtal na to, že či to vlastne ten pokles...
To sú úplne nezmysly. Počkajte,
veď to uzavrieme a ideme ďalej.
Sme to uzavreli.
Neuzavreli. Lebo to súvisí aj s poklesom preferencií vašich koaličných kolegov. Pán Andrej Danko so svojou SNS, ten už je pod 3% prieskumu verejnej mienky. Pán Matúš Šutaj Eštok so svojou stranou Hlas sociálna demokracia zo 17 sa dostal na 10, dokonca v niektorých prieskumoch na 8%. Ja som sa chcel len opýtať, či to trošku necítite aj ako vysvedčenie za vašu vládu. A teraz to nemusia byť konkrétne kroky vo vašom rezorte. Tie hádky, ktoré tam sú, tá takmer polročná kríza, ktorú ste mali od septembra až do nového roka. Teraz tie spory o transakčnú daň a o ďalšie veci. Nie je to vysvedčenie od voličov?
Ale asi nepredpokladáme, že pri tom, v akom stave sme prevzali v roku 2023 verejné financie. A to ja by som to prestal nazývať nejakou transakčnou daňou. To je v rámci konsolidácie.
Ale
viete, ako by som to nazval? Povedzte. Daňou Matoviča, Hegera a Odora.
Hej, fakt?
No samozrejme. Však ale my nerobíme tú konsolidáciu preto, lebo sme prišli a sme sa rozhodli, že nemáme čo robiť.
Ale vám deficit verejných financií stúpol, pán minister.
Počkajte, nie je to pravda. Nie je to pravda. Prevzali sme najhoršie verejné financie. My nerobíme tú konsolidáciu preto, lebo sme sa tak rozhodli. My to musíme spraviť preto, aby sme ozdravili tie verejné financie.
A na to potom trpia tie preferencie teda, hej?
Tak ale asi logicky.
No
však,
dobre.
Počkajte, a máte pocit, že ja som tiež rád, keď sa musí zvýšiť DPH, keď sa musí zaviesť nejaká transakčná daň, ktorá sa...
Nie.
Asi samozrejme, že nie som s tým spokojný.
No
ale ako chcete naplniť ten štátny rozpočet? I napriek tomu, že sme znížili DPH na potraviny, znížili sme DPH na lieky, gastro tam bolo a tak ďalej.
Dali sazbu DPH na historicky najvyššiu úroveň, ktorú sme kedy na Slovensku mali.
Ale viete, presne to si pamätám, keď bol okrúhly stôl s opozíciou, že teda treba konsolidovať viac ako, dajme tomu, 2 miliardy, hej? 2,7.
Áno.
No, Odkiaľ zoberieme tie peniaze? Dajte nejaké návrhy. Neprišli s ničím.
Tak vy vládnete, pán minister. Ale vy ste vo vláde, nie oni.
Počkajte,
to je váš job. A čo, oni vám povedia niečo a vy to urobíte, nie?
Čak, ale tak ale, sa búchajú do prs všade, kde chodia do diskusí.
To už je tá politika. Že, no čak, to počkajte, isté robíte aj vy ako
čiže,
politici.
Oni, tak oni to nevedia, nie, že by s tým nám niečo
myslíte?
Pomohli.
No dobre, tak uvidíme, ak budú mať raz tú príležitosť. Inak, znamená, čo bude s tou transakčnou daňou? Pán minister, pravda je, že na rozpočtovaných na tento rok ste mali, ja neviem, to bolo okolo 520-530 miliónov eur, že by to mohlo doniesť. Potom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to trošku okresala, alebo z jej pohľadu to bolo okolo 500 miliónov. Potom dokonca som videl, tie odhady už klesli pod tým. Tak čo s tým, čo s tou daňou?
Pozrite sa, sú aj nejaké návrhy koaličných partnerov. Aj dnes je koaličná rada. Diskutuje sa samozrejme
aj toto bude jedna téma. Hej?
Myslím si, že aj transakčná daň tam bude. Registrujeme kolegu, ktorý chce môže pre tých živnostníkov. Tu treba ale povedať napríklad, mám informácie napríklad, že napríklad banky ponúkajú produkty živnostníkom, že za nich zaplatia tú transakčnú daň. Vlastne tým pádom vlastne medzi sebou tie banky sa bijú o tých ľudí. Aha, to znamená, aha, že aj takýto produkt je napríklad.
Zachytil som účty, zdarma zriadovanie a takéto
čiže
veci.
Čiže pokiaľ tá transakčná daň by mala prísť k nejakej úprave, dajme tomu, že niečo z toho vypadne, tak samozrejme, že to pocítite v štátnom rozpočte.
A musí takže sa to nahradiť iným.
Niečím iným. Takže verím, že keď koaličný partner príde, že nechcem tú transakčnú daň pre živnostníkov, je to takáto suma, tak viem si predstaviť, že tuto by som tie finančné prostriedky vedel nájsť, aby som to vykryl, ten výpadok.
Ale musí to byť proste, musí to byť na papieri a jasné, že áno, z tohto to vykryjeme.
Tak samozrejme,
už
že
niečo takéto Andrej Danko navrhoval, nezaregistrovali ste?
Nemám informácie o tom.
On sa skôr sťažuje, že zase premiér s ním nehovorí a na kopec iných vecí sa sťažuje, no tak aj občania sa na to tak dívajú, že čo to je toto?
No, čak, čo to je toto?
Povedzte vy, však, ja neviem, a vy to, však, ako to vnímate, keď toto vám robí koaličný partner, ktorý ešte donedávna pomaly vyhlasoval, že Robert Fico je jeho brat a priateľ, ja neviem čo všetko, že ho nikdy v živote nepodrazí a teraz sledujeme takéto veci, to je zvláštne.
Tak určite, keby toto nebolo na vonku niekde a je to skôr vo vnútri, tak by to malo fungovať.
Toto Andrej Danko sluboval na začiatku, všetko zostane vo vnútri.
Pozrite sa, nie je to príjemné. Ja si myslím, že viete, na jednej strane sa nedá hovoriť, že toto je zle, takto to funguje, na druhej strane samozrejme podržím koalíciu, nechcem pad vlády a tak ďalej. Má to svoje hranice podľa mňa určitým spôsobom, keď niekto aj hovorí o tom, aj koaličné partnery, či je to Andrej Danko alebo aj Matúš Utaj Ešto, ktorý hovorí o tom, že nezasadala koaličná rada.
Áno.
To je koaličná rada, tam sú koaliční. Nemusí zvolávať len predseda vlády Robert Fico.
Nech ju zvolajú zvolávať
oni. Môžu aj
no
oni,
a kde sú tie hranice trpezlivosti strany Smer sociálna demokracia? Ak sme videli aj vás, aj pána predsedu vlády, už naozaj miestami až ostro ich kritizovať za to, jednak ako dopadli ich vlastné kluby, ich vlastné strany a jednak ako pristupujú práve verejne ku koaličným veciam.
Dobre ste to pomenovali, mali problémy vo svojich kluboch, ktoré v končnom dôsledku po určitom tom termíne, však sme sa vtedy aj naposledy o tom rozprávali, musel vyriešiť.
Presne tak.
Predseda
presne
vlády, tak. Predseda strany Smer.
Dokonca máte na starosti dvoch bývalých poslancov za stranu Hlas, respektíve jedného za stranu Hlas a jedného za stranu SNS, dnes ako ministrov menovaných
nemáme
alebo
navrhnutých.
No máte, lebo ich pán predseda vlády musel navrhnúť prezidentovi.
Však, navrhuje aj ostatných.
Však, no áno, navrhuje,
funguje,
no, ale
dáva predseda vlády.
Ale so súhlasom tých lídrov, toto nebolo.
Pozrite sa, tak asi to akceptovali, však ten súhlas
tam
bolo,
to
keby to neakceptovali, však sa, sa podpísala koaličná zmluva, dodatok ku koaličnej, kde akceptovali to, že tieto dve ministerstva
tak
budú ponúknuté.
Kde je tá červená čiara, kedy to zhodíte sami proste?
Nemyslím si, že by som teraz vám povedal, že kde je tá červená čiara. Všetko má svoje hranice, samozrejme, ale vidíte, že aj predseda vlády proste tým, že vyriešil tú situáciu u našich koaličných partnerov, že tá vláda funguje. Však tá vláda funguje. Ako tie zákony sa príjmajú, vláda funguje, stretáva sa každý týždeň, robia sa výjazdové rokovania vlády.
Hej, len už musí aj hlasovať, to nebolo predtým.
Čo, tak raz sa
občas,
stane.
Občas. No
ale
tak
to by ste boli prekvapení. Sa spýtajte
občas,
kolegov, predchádza, čo sú v opozícii, tak to bolo oni divadlo tam.
Dajme ich bokom,
no, však,
ja
ale nesmieme
vláde
na nich zabudnúť, lebo sa snažia dostať
nie,
teraz opätovne
do vlády. Nie, nezabudneme na vládu Roberta Fica. No
to
tak
znamená,
preto
že
sa na to pýtam, na preto všetko.
Ja si myslím, že verím, že dopadne konštruktívne aj dnešná koaličná rada.
Hej, že by sa to posunulo.
No, ja si myslím, že hej, však
budú verím aj nejaké výstupy potom z toho, či ani ne?
Neviem, či bude dohoda, že budú komunikovať nejaké veci. Viem, že je zhoda aj na niektorých, samozrejme na zákonoch, ktoré idú z vlády, aj na niektorých poslaneckých návrhoch. prebieha diskusia, ale podľa mňa tam budú riešiť asi tú transakciu dáňa, tie súvisiace veci, ale tam nemám ja detailné informácie, rozumiem. Že či napríklad pán Danko prišiel s tým, že týchto živnostníkov, tuto je to dajme tomu 100 miliónov a tuto viem nájsť ďalších 100 miliónov, ktoré vykryje ten výpadok tej transakčnej dáni. Toto neviem povedať, že či s tým
čo
prišiel.
Čo sa týka toho nápadu znížiť počet poslancov zo 150 na 100 a prispieť takú konsolidácii, čo je trošku také úsmevné, pán minister, nehnevajte sa, veď sa tu bavíme o stovkách miliónov eur. Aj keď znížite počet poslancov zo 150 na 100, tak žiadne stovky miliónov eur z toho nevytrieskate. Dokonca ani desiatky miliónov.
Viete, čo je na tom?
Skôr je to, áno, počkajte. Pán minister, nie. Skôr je to otázka našej demokracie a našej ústavnosti. Tak
videl
sa
som
pýtam,
aj ja vyjadrenie ústavných právnikov.
Povedzte,
ale,
ako na to reagujú viete, že, vaši koaliční
počkajte,
partneri?
Počkajte, ale... Aj sem chodia do diskusie, aj inde chodia do diskusie. Opoziční politici hovoria o tom, že nech si tí poslanci a tí ministri, že poďme si znižiť o tých 1000 eur alebo koľko tie
to
platy.
Sedí.
Hej? A teraz mi hovoríte, že keby sme znižili o niekoľký počet poslancov Národnej rady, napríklad
áno,
ten počet,
áno, áno.
Tak vôbec nič neušetríme.
Nie,
ale tuto
nie.
V prípade, keď
v
to hovorí opozícia,
nie.
Tak to v rámci konsolidácie nemá
nie, ale
na
to sú, pán minister, nejaké, ja teraz s vami nemôžem tu diskutovať, veď ja som nie váš diskusný partner, ja som tu moderátor, ale musím vám povedať, že tam sa nehovorí o konsolidácii, ale tam sa hovorí o tom, že ak teda museli sa uskromniť občania tejto krajiny, museli absolvovať už dve konsolidácie vašej vlády, tak prečo potom vy ako minister podhospodárstva máte, ja neviem, o 40% vyšší plat na paušálnych výdavkoch. Prečo poslanci zarábajú, ja neviem, 6-7 tisíc? No tak tam je to skôr o tom, že či neukážete dobrú voľu občanom, ktorí musia utiahovať opasok, že ho utiahnete aj vy.
Ale
to je
viete,
celé,
toto je
minister.
Téma, ktorú, kde budete diskutovať hociakej diskusii,
no,
samozrejme, že občania to berú
myslel, no.
Negatívne, samozrejme, no. Ale počkajte, čak, ale pozrite si, za rok 2024 rástli mzdy? Rástli mzdy.
Rástli, no.
No, tak
no, no.
Rástli mzdy.
Rástli.
Neschválila vláda 13. dôchodok. Schválila 13. dôchodok. Dávala ľuďom 13.
No, ale
dôchodok.
Neznižila
DPH na
počkajte. Zároveň tá vláda má deficit
nezniži,
na úrovni 6 okay, miliard eur, pán
nezniži,
minister.
No čak, ale my sme ten deficit no, nám prehlbili. Zanechali. Oni nám zanechali verejný stav, verejný
no,
financí.
Ale už ani vy nedodržiavate sluby,
ale čo by sme nedodržiavali?
No nedodržiavate,
to nie je pravda. Zavolajte si pána ministra financí.
Znížime deficit verejných financií pod 3%. Dnes už je to do roku 2028, čo vy vlastne vôbec už nemusíte byť pri vláde.
Ano,
ale
poriadku,
ja,
ale
ja sa nechcem pri tom
si ministra financií vysvetliť fakt detailne všetky veci. Lebo
súhlas. A pán minister samozrejme má aj pozvánku do našej relácie. Aby sme to prešli len veľmi bleskovo. Minulý týždeň, rok od atentátu na pána predsedu vlády. Dodnes treba opakovať, že to bola vec, ktorá sa nemala stať. Ktorú treba odsúdiť, tak ako treba odsúdiť všetko násilie. A to je jedno, či je v politike, alebo je na uliciach medzi bežnými ľuďmi. To je dôležité vždy k tomu povedať. Vy ste si ho pripomenuli v Handlovej, po rokovaní vlády Slovenskej republiky, tam bol meeting strany Smer sociálna demokracia. No, pán minister, po tom atentáte pán predseda vlády, aj pán podpredseda parlamentu, pán Gašpar, hovoria, že treba rozšíriť nejakým spôsobom ten lex atentát. To si pamätáme, tam boli obmedzené isté momenty, čo sa týka organizovania občianskych protestov. Predseda vlády získal doživotnú rentu. Dve otázky. Nechcete tú rentu zrušiť? Druhá otázka. Ako, o čo by sa mal rozšíriť ten lex atentát? O aké opatrenia?
No v prvom rade...
Prvá otázka?
Počkajte, ale tak prvá otázka. V prvom rade treba odsúdiť a povedať, že výsledok toho burcovania na tých námestiach priniesol to, že pred vyše rokom niekto strieľal a chcel chladnokrvne zavraždiť predsedu vlády kvôli iným politickým názorom.
No je to otrasné, o tom sa ani nebavme.
Viete, ktorý bol motivovaný tou opozíciou aj toho pána, ktorú ste tu spomínali. Ja ich nenadzývam demokracia, ale cintu.
Ja
ale
do hlavy nevidím, pán
minister. Okay, ale však som si vypočul vyjadrenie tohto pána. Videl som fotky, dokumentáciu na to, ktorá bola zverejnená o tom, ako chodil s demokratmi na protesty.
Ako chodil aj s brancami slovenskými, pán minister, to je príliš
viete,
selektívne. Ja vám dávam jasnú otázku.
Mne to prípada z vašej strany taká obhajova.
Ja musím
to,
pripomenúť...
Tých demokratov, cintulovcov, to, že
minister,
chodil aj tam, chodil
ja si,
aj tam.
Ja si vážim vašu prácu, vážim si to, že ste tu ako minister, mám k tomu nejaký rešpekt. Tak prosím, majte rešpekt vy k mojej úlohe a k mojej práci, ktorú tu robím. Čiže nehovorte mi, že niekoho obhajujem, to je fakt. My sme videli, tak ako vy ste videli tie fotky, videli ste fotky aj pána Cintulu zo slovenských brancov, ako im číta básničky. Tak skúsme zostať pri tom.
Budeme na ňo krajšie pozerať? Viete, že to také zvláštne veci.
Ešte
že...
horšie, preca nie,
viete,
pán minister,
je,
či
ja neviem,
krajšie?
Že, ja neviem, že číta
ako
knižky.
Ako to myslíte krajšie?
No, že číta knižky. Aký je rozdiel medzi čítaním knižky
že je na
a strieľaním
extrémistov predsedu... zo slovenských brancov? Pán minister, toto.
Je to...
No, nechajme to tak. Ja no, som sa vás pýtal dve veci.
Je...
Pýtal som sa vás dve veci. Či ste neuvažovali nad tým, že tú rentu zrušíte práve v súvislosti s týmito vecami, o ktorých sa tu rozprávame. A tá druhá vec, ako by malo byť aké kroky, ďalšie opatrenia by mali byť podniknuté v rámci toho Lex atentátu?
Čo sa týka renty, to není pre mňa, to je pre mňa uzavreté, tam nevidím dôvod na to, aby sa to rušilo pri tom, hlavne čo sa udialo.
Dobre.
Na druhej strane, čo sa týka nejakého rozširovania, asi mám pocit, že asi kolegovia z niektorých ministerstiev pripravujú nejaké podklady, materiály, že teoreticky...
Aj viete, že čo by to vlastne
nie,
mohlo byť?
Nemám nejaké detailnejšie informácie, ale
lebo sú
rôzne
také
asi
témy,
analýzy.
Veľmi na tenkom ľade, vlastne, pokiaľ sa jedná občianske práva a slobodu prejavu, samozrejme, preto sa na to aj pýtam.
Nemám informácie. No napríklad by som si vedel predstaviť napríklad nejakú trestnoprávnu zodpovednosť ľudí na sociálnych sieťach, že nemôže len tak bezprecedentne hoci kto vypisovať, urážať, pomaly chcieť niekoho zabiť, že ten, kto tam píše, mal by byť identifikovateľný. Že
a potom,
presne...
aj, potom aj trestne,
áno,
alebo priestupkovo zodpovedný za to, čo
určite,
robí.
Samozrejme.
No dobre, posledný odkaz aj našim poslucháčkam, poslucháčom, skrátka občanom tejto krajiny, pán minister. Nemá strana Smer to, čo vy často vyčítate práve svojim oponentom, dvojaké metre, dvojaké videnie toho, že čo kto hovorí? Upozorním na dva, tri úplne jednoduché príklady. Pán predseda vlády na mítingu v Nitre vykrikuje pred davom ľudí: prezidentku treba dať dole. Potom to povie pán Laťák, nejaký človek z davu, člen strany Demokrati, je za to trestne stíhaný. Pán Laťák okrem toho povie, že spolupráca opozície znamená zabitie posledného klinca do rakvy Roberta Fica. Strana Smer pred časom, už je to chvíľu, usporiada tlačovú besedu, ktorú nazve posledné klince do policajných rakiev Čurilovcov. Tak sa pýtam, pán minister, nie je to dvojaký meter? Prečo vy môžete hovoriť veci, ale vaši oponenti už za to musia byť stíhaní?
To nechajme na orgány činné trestné konanie, kto bude stíhaný za aké výroky.
Dobre, dobre, ale rozumiete tej pointe, čo sa pýtam.
Nedávajme do tejto polohy, ale keď si ja mám možnosť, ako nechcem sa tu konfrontovať nejakými výrokmi, lebo by sme tu dlho stáli.
Dajte odkaz na záver, prosím, statement k tomu.
Ja si osobne myslím, že sú neporovnateľné vyjadrenia a útoky opozície, terajšej opozície vo vzťahu k nám a zase recipročne k ním.
Fakt? Lebo ľudia to počuli, pán minister.
Tak počkajte. Ja ako minister pôdohospodárstva, zoberiem to na seba, ako minister pôdohospodárstva, nemám partnera v opozícii, ktorý by konštruktívne prišiel s tým, že nejaký návrh, toto je zle, poďme spraviť toto. Viete, čo od nich počúvam? Osobné útoky, útoky na rodinu, klamstvá. A ja sa potom nečudujem, že vyzýva aj predseda vlády to, že sme v situácii, že môže prísť ešte horšie nešťastie, lebo tá opozícia vo svojich vyjadreniach, komplexne vo všetkom, burcuje a klame tú spoločnosť tak, ako keby sme sa tu mali najhoršie, nič sa tu nerobí, pomaly, neviem, sa tu len kradne a ďalšie veci, čo je samozrejme bohapusté klamstvo. A potom sa nečudujem, že tí ľudia vnímajú len tieto negatívne informácie a potom môže dôjsť k niečomu ešte horšie.
Od vás to tak nebolo, pán minister.
Ja neregistrujem, ak sú... Počkajte,
viete,
len to sú zase vytrhnuté
nie,
kontexty.
Nie, sú vytrhnuté. Pán minister, toto počkajte. Naozaj nie sú. To sú, s tou prezidentkou, sú, že ju treba dať dole, to je proste jeden výrok. Ja, máte minútku, pustíme si to? Povedzte
môžeme
vy, povedzte.
Môžeme si to, kľudne potom
pustíme. Pustíme si ten zvuk, prosím.
Tak reagujú tak, jak reagujú. Oni si potrebujú niekde aj uvoľniť ten ventil a nejakým spôsobom pomenovať veci aj trošku vulgárne. A čo čakala, že bude nosená na rukách, že hosaná, budeme všetci ju čakať na uliciach a hádzať jej nejaké kvety pod nohy?
Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. Musíme dať dole prezidentku.
Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede predsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia pána Roberta Fica na tému posledný klinec do policajnej rakvy
Čurilovcov. Ale pán minister, tá pointa, že sa to tam objavuje v tej reči, dať dole prezidentku, posledné klince do rakvy a potom to robia vaši oponenti, môžeme to odsúdiť. Mala by sa politika vrátiť k vecnej a normálnej slušnej debate. Ale nemáme odsúdiť aj výroky premiéra, pána Gašpara?
Vytrhnuté z kontextu.
Dobre, posledná veta je na vás, ešte, aby to bolo spravodlivé a končíme.
Súhlasím s vami, že tá spoločnosť sa musí dostať a ukludniť. To súhlasím. A viete, kedy nastal ten zlom v tej politike, v tej spoločnosti?
Povedzte.
Vstupom Matoviča v roku 2010 do politiky. A môže si každý o tom myslieť, čo chce. Tento človek priniesol smršte osobného úražania, vulgarizmov, napadania kolegov v parlamente a ďalších. Ako máme aj Hlinu, ktorý napadol poslanca v Národnej rady. Zamuroval pani na námestí. A toto sú presne títo ľudia. Tam striekačky hádzali, neviem, čo všetko robili.
Dobre,
a toto je
tá
politika. Toto je politika. A pokiaľ takíto ľudia budú v politike, tak sa to neukludni.
Nejaká výzva na zmierenie? Nie. Musia sa ukludniť oni proste.
Samozrejme.
No dobre.
Len iných, ktorých to asi sa nedočkáme v živote.
Pán minister, v každom prípade ďakujem veľmi pekne, že ste boli. Druhá vec, tie témy sú stále živé. Platí, čím skôr príďte naspäť, aby sme sa mohli rozprávať aj o poľnohospodárskej platobnej
agentúre. Môžeme aj ten slak teraz, keď
aj
už bude
ukončení,
nejako...
krivačky, slintačky. Platí, že tie opatrenia sa jemne uvoľňujú teraz? Môžeme to týmto uzavrieť?
Áno, áno. Otvorili sa všetky zoologické, teda to asi tak trápilo niektorých, ale sú dovolené aj prevozy po vyšetrení a tak ďalej. Ešte sú nejaké obmedzenia, ale už je to také viac uvoľnené.
Pozvánka
ale ešte nie sme úplne tak, že by som povedal, že...
Že vybavené,
že hej? Že búchame šampanské.
Pozvánka je na stole, tak ešte v júni prídite a preberme.
Dobre, prosím. Ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva, rozvoja vidieka, podpredseda strany Smer sociálna demokracia. Ešte raz ďakujem.
Ďakujem.
Príjemný deň. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.